Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau analizuojam laišką sardams, kuris mus tarsi perspėja saugotis dvasinio užsnūdimo, dvasinės rutinos, tokio buvimo, kada mes tarsi esam, bet dvasiniam gyvenime neišjudam iš vietos. Esam gyvi, bet dvasiškai, kaip ir Kristus sako, reikia pabust. Jis neranda darbų, dvasinių darbų, reikia atsiverst. Nes jeigu toliau snausim, kaip jis sako tame laiške, tai ateisiu kaip vagis. Ir tuo pačiu jis irgi pamini mums svarbų dalyką, kad vis dėlto sarduose yra nedaugelis žmonių, kurie vaikšto baltais drabužiais apsirengę, nesusitepę savo drabužių. Kitaip tariant, kad įmanoma gyvent vaikštant baltais drabužiais. Ir jis sako, vat, jie bus nugalėtojai ir juos aš išpažinsiu tėvo akivaizdui. Va, kas turi ausis, te klausu. Taigi, tas Kristaus vis nuolatinis priminimas atsiverskite. Ir tas atsivertimas turi tarsi įvyk, kaip jis sako, prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs, laikykis to ir atsiversk. Prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs. Taigi Kristus ragina prisiminti tai, ką mes jau esam gavę ir iš ko mes gavę ir kokio svarbumo ir dydžio tą dovaną esam gavę. Taigi mes paprastai, kai kalbam ar ne, tai po žodžio išgirdęs arba laikykis, turim tam tikrus tokius papildinius, ar ne, jeigu išgirdęs, tai ką išgirdęs, jeigu laikytis, tai ko laikytis, bet čia tarsi savaime aišku, kad kalbam apie žodį. Kaip esi priėmęs ir išgirdęs žodį? Laikykis, laikykis jo. Ir va čia tas irgi svarbi ta ištarmė, kaip esi išgirdęs žodį. Taigi, tas kaip dažniausiai nurodo į tą mūsų būseną tuo metu, kai mes kažką priėmėm, ar ne, kai išgirdom tą žodį. Kaip esi? Taigi, greičiausiai, kad su didžiausiu entuziazmu, su didžiausiu gyvumu, ar ne, su didžiausiu sąmoningumu esi išgirdęs ir priėmęs. Net ir Paulius savo laiškuose ragina, pavyzdžiui, laiške filipiečiams yra, kai sako, darykite, ką tik iš manęs išmokot, ką gavot, ką girdėjot, ką matėt. Ir ramybės Dievas bus su jumis. Taigi, Paulius skelbė Dievo žodį ir skelbė jisai taip pat tuos dalykus, kurie priklauso mūsų, sakykime, bažnyčios tradicijai ir sakramentus ir tą pavyzdžio dovaną, kad turėtume būti pavyzdžiai, vėlgi, kai jis sako, broliai, būkit mano sekėjai ar ne, kad jums būtų lengviau, būkit mano sekėjai ir žiūrėkit į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį, nes mums dažnai reikia tų pavyzdžių ir vėlgi grįžt prie to užsidegimo, kaip irgi Kristus dažnai mums tuose laiškuose primena uolumą. Ir šitame laiške kalba prisimink, kaip tu esi priėmęs ir išgirdęs tą žodį. Atsimink, kokią didelę dovaną tu gavai ir kaip tu tada su kokiu entuziazmu, kaip uoliai tą dovaną priėmėjai ir nebejojai ją ir koks uolus buvai, kokia uoli buvai. Tai sardų krikščionėms Kristus primena ir tuo pačiu ragina saugot tai, ką jau gavo, kad taip pat išsaugotų ir tą uolumą gyvent, ta žinia, gyvent evangeliją. Ir kad evangelija, jinai nėra toks inertiškas lobis, ar ne, kurį aš, nu, toks materialus, ar ne, tiesiog gavau, nors Evangelijoje sakoma apie Dievo karalystę kaip apie perlą, kaip apie tam tikrą lobį, bet taip pat sakoma, kad Dievo karalystė panaši į sėklą. Taigi tas lobio įvaizdis dažnai prikausto tam kartui mūsų dėmesį, aha, tikrai apie kokį čia lobį kalbama, nes žmogus reaguoja į tokius įvaizdžius, lobio, turto, jis pradeda klausyti atidžiau, bet vis tik čia yra tie du aspektai, kad tai yra pas didžiausias lobis šitame gyvenime, bet tas lobis yra panašus į sėklą. Tai reiškia, kad sėkla yra gyvybė, sėkla yra dinamiška savyje, sėkloje yra užkoduota tai, ko ta sėkla turi tapti. Taigi Dievo karalystė kaip sėkla, ten yra užkoduota visas mūsų tobulėjimas. Ir jeigu mes priimam tą Dievo dovaną, tai ta sėkla mumyse sudygsta ir tas medis užauga. Jei kalbam apie garstyčios grūdelį, kuris yra pats mažiausias, bet kai išauga į medį, tai tas medis yra vienas didžiausių. Tai čia turim kaip tik atkreipdėmėsi į tą Kristaus mokymą, kad Dievo karalystė nėra šiaip kažkas, kaip mes esam įpratę, tarkim, turėti kažkokį turtą ar ne, ar ten santaupas, bet Dievo karalystėj būdinga augimas, gyvybė, gyvumas, veikimas. Taigi ir kai kalbėjom apie tikėjimą, galima tik sakyti, kad tikiu, bet tikėjimą reikia įrodyti darbais. Tai yra va, tas pats gyvumas. Ir tame, sakykime, tas sakinys užbaigiamas vėlgi raginimo ir atsiversk, prisimink, ką esi priėmęs ir išgirdęs, laikykis to ir atsiversk. Ir tas atsivertimas dažniausiai vėlgi mes taip buitiškai galvodami apie šitą žodį vis prirašom kitiems, ar ne, kurie atrodo mūsų akimi žvelgiant daug blogesni, galbūt atsivertimas reikalingas moraliai žlugusiem žmonėms, bet tik ne man, o vis tik šitoje vietoje tas atsivertimas kaip tik yra priekaištas ne dėl blogų darbų, bet dėl gerų darbų nebuvimo. Ir iš esmės tas gerų darbų nebuvimas mūsų gyvenime kasdienybėje prilygsta apsileidimo nuodėmiai. Ir sardai vat, galėjo daryti gerus darbus, bet nedarė. Mes galim daryti gerus darbus, bet nedarom. Ir tiesiog net klausimas mums nekyla, nes mes įsipatoginam, mums viskas yra gerai, visko gana, visko apščiai turim ir kogi daugiau trūksta. Bet čia ir yra tas užmigimas, apsnūdimas ir todėl Kristus ir primena, kad ta neveiklumo nuodėmė tikrai reikalinga tokio rimto dėmesingumo, kad neužtenka nedaryti nieko blogo, kaip mes sakome, aš nieko blogo nedarau. Taigi neužtenka nedaryti nieko blogo, bet reikia stengtis daryti gerą. Ir mes žinom vėlgi iš Evangelijos tą vietą, kur esantys kairėje bus pasmerkti vėlgi dėl apsileidimo nuodėmių, nes jie turėjo progą daryti gerą savo broliams, atsidūrusiems didesnė ar mažesnė bėdoj, bet atsisakė tai daryti ir tiesiog buvo abejingi arba tiesiog užvėrė savo širdį gailestingumui. Ir ta vieta skamba taip, mato Evangelijui. Aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinot. Buvau ištroškęs, manęs nepagirdėt, buvau keleivis. Manęs nepriglaudėt, nuogas neprengėt, ligonis kalinys, jūs manęs neaplankėt. Ir visi gerai žinom šitą vietą, bet jeigu mes perkeltume į savo gyvenimą ir tu matai, kad dažniausiai įvairių bėdų spaudžiami žmonės yra šalia, nebūtinai gal kaliniai, bet ligonių visokių turim ir patys, net esam ligoniai. Išalkusių gal nebūtinai fiziškai, bet ir kitaip išalkusių, supratimo išalkusių, dėmesio. Ir mes to nesuteikiam, nes atrodo, kaip dabar sakoma, reikia į viską žiūrėti tik pozityviai, o kas ten negatyvų, tai tiesiog nematyt. O negatyvų ir yra, kai kitas žmogus mane erzina savo liga ar erzina ten savo kažkokiu trūkumu ar ne, tai aš tada tiesiog jo nematau, nes nu ką man ten žiūrėti į blogus dalykus ar ne. Aš noriu matyti tik tai sėkmę, tik ten, kur džiaugsmą maneša, tik ten, kur gražu. Bet Pranciškus, kaip jis sakė, kaip jis mokė, viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leis mane nešti meilę ten, kur siaučia neapykanta, sutikimą ten, kur vyrauja barniai, vienybę, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės ir taip toliau ir taip toliau. Kitaip tariant, eiti tas situacijas, kur reikia tavo pagalbos, arba pamatyti tas situacijas, kur reikia tavo pagalbos. Pamatyti tą žmogų, kuris galbūt tau ir nepatogus, ir nepatinka, ir nepagal tave, bet pamatyti jo, va tą trūkumą, suteikti jam viltį, jeigu tu esi šalia jo. Nes dažnai Dievas siunčia mums vieniems kitus, kad mes nežudytume, ne viską darytume, kad pakenkt vieni kitiems, bet kad padėtume. Ir dažnai mes gaunam įvairias pamokas, tai vat kai ta pamoka iš kito nepatinka man, ar ne, taip Dievas leidžia galbūt patirt, kai man kiti nepadeda, ar ne, tai nereikia nusivyl, bet tai yra tokia iš Dievo atinanti pamoka, o tu kaip tau pasitaikys proga, tu padėk. Ne kad kritikuok, ne tą žmogų menkink, bet kai tau bus ta proga, tai vat tu būk tas, kuris pastebės. Ir tikrai reikia prašyti šventosios dvasios, kad jinai atnaujintų mūsų širdis, mūsų protą, kad mes atsiverstų ir kad mes nepailstume, kaip Paulius sako, daryti gerą, kad mes neaptinktume, kad mes paskui galėtume pjautą gerą derlių ir džiaugtis, ne kad aš čia tai padariau, bet tuo derlium, ar ne, kad kaip gerai, kad va, yra galų gale tas gėris. Taigi, dvasiniam gyvenime rutina nėra geras dalykas, tai yra apsnūdimas. Nors šiaip, kai mes šitą žodį kasdienybėj naudojam, tai dažnai mes jį ir sakom, nu kasdienybėj ir yra tam tikra rutina. Tarsi mes žinom, ką turim padaryti, mes prie to labai pripratę ir ten stengtis nereikia, automatiškai, mechaniškai darom, kartais net dėmesio ten ypatingo nereikia. Bet kai kalbam apie dvasinius dalykus, tai rutina tikrai reiškia tą apsnūdimą. Ir va čia tiem žmonėm, kurie tiesiog darbuojasi dvasiniam pasaulyje ir nedvasiniam gyvenime, tai jiems ypatingai reikia to dėmesingumo, nes dvasiniuose dalykuose apsnūdimas yra ir labiausiai pastebimas, ir ta liga labai greit susergama. Mes žinom, ką reiškia rutina gydytojo gyvenime, jeigu jam tie žmonės tiesiog yra prasčiau negu jo kompiuteris ir kad jam visiškai nerūpi tie žmonės, nes tiesiog rutina diena po dienos, tie ligoniai eina ir jie jau tampa ne žmonėmis, o kažkokiais, kaip turi stalą, kėdę, kompiuterį ir plus dar ligonius, kurie irgi ateina, išeina ir nei matų, nei jeigu parodė kompiuteris, tai pasakė, neparodė, tai nesupratau ir eik toliau. Bet tikras gydytojas, jisai tikrai stengiasi tiesiog viską padaryti, kad išgydytų tą žmogų, bet tai jau būtų tas baltas drabužis, tai jau būtų šventas gydytojas, tai būtų jau, nežinau, jau ten eilių eilės prie tokio gydytojo ir tikrai ten jo ieškotų kiekvienas, jeigu susirgtų tam tikrą ligą, kur tas gydytojas dėmesį rodydamas gydo tą ligonį, o ne tik kompiuterį sekdamas. Tai mes žinom, ką reiškia, yra dalykai, kur tu gali mechaniškai daryti. Nu, vat važiuoji automobiliu ar ne, tu mechaniškai ten junginėji, bet žinoma, tu seki tą eismą, gatvę, tu žiūri į veidrodėlius, ne tik. Tai va tas dėmesingumas net ir ten, kur atrodo visiškai viskas mechaniška, irgi reikalingas. Bet dvasiniuose dalykuose ta rutina yra didžiausias pavojus. Ir jeigu vienuolis tik tai tiesiog atskaitė tas liturginės valandas, kurias jau ir taip mintinai ten viską moka, byra tie žodžiai iš burnos, tai galvodamas arba įsiblaškęs, tai nu, viskas, jau jam. Jo gyvenime tai tikrai jo gyvenimą daro tokį pilką ir užsnūdusį. Jeigu kunigas taip mišes laiko, evangeliją skaito ir jie skelbia, jeigu tas skaitovas, kuris eina paskaityt ir jis ten tik tai dėlioja, slebizavoja arba net ten nesupranta nei ką ten skaito, nei apie ką ten, tai tie žodžiai yra neįmanoma jų net išgirs. Tai mes matom, koks svoris yra uždedamas tiems, kurie vat kuo arčiau tų dvasinių dalykų, netgi mūsų psichikos, visi ten, nežinau, kurie gydo ten emocinių žmonių sutrikimus, psichinės ligas, kaip jie turi įsijausti ir čia rutina visiškai netinka. Ir vat ko mes einam į tą žmogaus vidų, tai nu, tas rutiniškumas arba apsnūdimas yra didžiausias priešas, bet lygiai taip pat ir mūsų dvasiniuose gyvenime. Mūsų kiekvieno dvasiniam gyvenime irgi gali įsivyrauta rutina, kur mes tiesiog esam susikūrę tam tikras tokias savisaugos tokias taisyklės, kurių tarsi laikomės, bet nu, daugiau kaip ir nereikia. Bet va čia reikia vis dėlto kiekvienam susirūpint, kad tikrai vat, kiek aš padarau to gero, kiek aš galėčiau padaryti. Iš vis mes padarom kaip žmonės labai nedaug. Mes labai greit pavargstam nuo visko, išsenkam emociškai, fiziškai. Bet kai atsigrėži į dieną, tu ten nieko nepadarėjai. Ir ne tai, ką tu darėjai, ten yra nu, taip menka, taip maža, kad ten net geru iš vis ten kažkokiu ypatingu darbu ten nepalaikysi, bet mes matom, kaip svarbu intencija, kad ar tu nedaug darai, ar visai menki tavo darbai, ar jie labai paprasti, kaip mes sakom, ir net neįvertinti, bet jeigu ten yra va, ta didelė intencija, dėl Dievo darai, tai tie darbai, ta intencija labai perkeičia ir padaro arba gyvus tos darbus, arba mirusius, taip kaip ir mūsų vidinė būsena. Jeigu mes meldžiamės, jeigu mes prašom Dievo pagalbos, mes viduje esam tokie ta ugnelė kūrenasi, mes esam uždegti, bet kai pasigilini į priklausomybę sergančių žmonių vidinį gyvenimą, tai tikrai jie visi kalba apie tamsą, apie tuštumą, apie baimę, apie gyvybės nebuvimą. Tai va ten, kur yra pradeda veikti ta šėtoniška jėga, jinai nužudo žmogų. Ir žmogus tiesiog neturi gyvybės, jis gali matyti, kaip gyvenimas teka šalia jo, kaip kiti gyvena, bet jis nejaučia, kad gyvena. Jis tarsi yra nužudytas, jis kaip ir gyvas, bet ir nužudytas. Tai va čia, kaip Kristus sakė name laikė, atrodo ta bažnyčia gyva ar ne, bet jinai mirus. Tai taip ir mes, be tų gerų darbų, kuriuos paprastai geri darbai ir turi tą intenciją, dėl žmonių gerovės arba dėl Dievo garbės ir žmonių gerovės. Nu, tai ta intencija ir padaro tuos darbus gyvus, bet ką mes turim dėkoti? Mes matom, kad tai pats gėris mumyse tarsi leidžia mums padaryti tuos gerus darbus, taip kaip piktoji dvasia neleidžia jų daryti. Ir tada tu matai, kad čia ne tu darai, kad tas gėris per tave daro tuos gerus darbus. Taigi tie balti drabužiai, kai sako, vat yra tų, kurie yra nesusitepę ir jie vaikšto tais baltais drabužiais, nedaugelį žmonių, bet yra tokių, kurie nesustepia savo drabužių, jie vaikščio su manimi, kaip Kristus sako, apsirengia baltai, nes jie yra šito verti. Taigi tu esi vertas, jeigu leidi gėriui gyventi tavyje ir per tave ateiti į aplinką per tuos gerus darbus. Taigi matom, kad šitoje vietoje, net kai mes sakom, jau net nekalbant apie nuodėmes, net tas gerų darbų nedarimas jau dvasiniam gyvenime yra užsnūdimas, užmigimas ir tai kenkia, ar kalbant apie bendruomenę, ar apie atskirą žmogų. Ir priešingai, kuo tu daugiau stengiasi daryti gerų darbų, tuo tu daugiau gali jų padaryti. Kažkaip jis taip, nežinau, kaip sporte, va, kaip kai žmonės sako, jau ten užsisėdi ir paskui jau sunku net atsikelt, jau ten nekalbant, kad ten paeit kažkiek, jau stingsta sanariai ir raumenys, bet kai pradeda žmogus kažkiek įsijudinti, jam pradeda skaudėtos raumenys ir tuos sanarius ir kojas ir rankas, bet tai yra geras ženklas, tarsi tu jau pradedi judėti. Tai va dažnai per tokį skausmą, per nenorą, bet kai tu išsijudini, tu matai, kad tu gali padaryti daugiau ir daugiau. Tai va, tai čia Kristus kalba apie tą galimybę, kad mes galim, ar ne, būti apsirengę tais baltais drabužiais, ar ne, balta spalva, ji yra dangaus spalva. Ta prasme, kad simbolizuoja šviesą, pergalę, tyrumą, džiaugsmą. Tai, ką mes tarsi įsivaizduojam, kaip čia turėtų būti danguje. Ir tas antras pažadas, kurį tame laiške mes išgirstam, tai yra likti įrašytam gyvenimo knygoje. Ir va ta gyvenimo knyga, būtent apreiškime dar gale, jinai labai aiškiai vėl pasirodo. Bet jinai siejama irgi su darbais. Tam 20 skyriui ten rašoma taip, pamačiau numirusius didelius ir mažus, stovinčius priešai sostą ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą. Nu ir va, ta gyvenimo knyga. Taigi, kas gali įrašyti į tą gyvenimo knygą? Tikriausiai, kad tai yra pats Dievas, ar ne? Pats Dievas, kuris sprendžia pagal mūsų darbus, ar ne? Ar mes verti būti įrašyti į tą gyvenimo knygą ir tas vertumas yra vis tik susietas su mūsų valia, laisva valia. Ar mes esam už tuos gerus darbus, ar mes esam, vat, nu, tie, ai, kaip, nežinau, bus, kaip mes sakom. Tai va čia kažkaip Kristus ir sako, vat, aš jums sakau, kas išpažins mane, žmonių akivaizdoj, tą aš išpažinsiu Dievo ir jo angelų akivaizdoj. Tai tas išpažinimas irgi yra išpažinimas tais darbais, kaip ir Kristus jis mokė, bet jisai nuolat gelbėjo, jis visada rodė pavyzdį, kaip gyvent gailestingumu. Ir va čia ir yra labai svarbu laiku susirūpint, prabust ir sustiprint, kas dar nėra numirę mūsų dvasiniam gyvenime ir ar mums rūpi, kad mes gyventume tą dvasinį gyvenimą ir kad jis duotų vaisių, o dvasinio gyvenimo vaisiai ir yra meilės darbai. Ir ar ne dabar mes turėtume pagalvoti apie savo aplaidumo nuodėmes mūsų asmeniniam gyvenime. Nes jeigu aš dėlsiu, jeigu nebudėsiu, jeigu neatsiversiu, kai Kristus sako, kad jis ateis kaip vagis, nes nei vienas nežinom, kada bus ta valanda. Tai vat jeigu aš rūpinuosi, kad tie mano drabužiai būtų balti, tai tikrai tas mano laisvas valios apsisprendimas, kad aš noriu gyventi baltais drabužiais, tą švarų dvasinį gyvenimą, tikrai sulauksiu Dievo malonės, Dievo pagalbos. Ir net ir Paulius viename savo laiške sako, kad reikia gyventi taip, kad nu, būtume nepeiktini, nesutepti Dievo vaikai šitoje sugedusioje, iškrypusioje kartoje, kad reiks spindėti tarsi žiburiais pasaulį. Tai reikia stengtis, ar mes tokiais būsim, čia jau Dievas matys mūsų pastangas ir mūsų širdis. Taigi šitoj vietoj noriu prisiminti tokio dvasinio mokytojo Klimako pastebėjimą, kad kai mes einam tuo dorybių keliu, priešas netitraukia nuo mūsų akių. Tai va čia jau, kai mes turim tą ryštą, ar ne, kai Kristus sako, prisimink, kaip tu buvai užsidegęs ir stengis tą olumą išsaugo, tai va tas olumas tarsi ir yra ta, svarbu išsaugot tą užsidegimą einant tuo keliu, bet tai nereiškia, kad priešas paliks mus ramybei. Ir va Jonas Klimakas kaip tik ir sako, kad kai priešui tiesiog nepatinka, kai priešas negali mūsų suklaidinti ta tikrąją kokią nors nuodėmę, tada jisai seka paskui mus tylutėliai. Ilgą laiką gali sekti, visiškai tyliai. Ir laikui atėjus jis tiesiog pradės įkvėpti mums mintį, kokie mes esam geri, ar ne, kokie mes esam nepaprasti, kaip mes mokam daryti gerus darbus. Tarsi stengias įpūsta tokį pasitenkinimą savimi ir iš to gimsta puikybė, jinai maitinasi, auga, mumyse ta garbė troška, pradeda pūstis tas išdidumas, mes pradedam reikliau žiūrėti kitus, kritiškiau, matyti, kiek yra blogų, prastų žmonių, kurie nedaro gerų darbų, kurie nesugeba būti tokie tobuli kaip mes ir netiek pasiekę gyvenime kaip mes ir taip toliau. Ir Klimakas sako, va, čia ta priešo vilionė, jinai vis, kaip kažkada sakiau, kad va ta migla, tas debesis tarsi vis tirštėja ir tada ten ir mūsų širdis, ir jausmai, ir mintys, ir valia, viskas yra užnuodijami. O mums atrodo priešingai, kaip aš čia gerai dabar, ar ne, jau pasiekęs ar pasiekus. Ir Klimakas tai vadina gresiančią nelaimę. Ir dėl kogi reikia to budrumo, nes priešas užmigdo ir Kristus sako, atsiverskite, nes reikia atsivers nuo vat šito miego, reikia iš naujo tarsi atgimt savo širdį, savo mintysę, jas apgręžt atgal. Tu turi kovoti šitą kovą savo širdį, kaip tie senovės karvedžiai kovos lauke užsimdavo stebėjimui patogią vietą ir įsitvirtindavo ir vat iš ten matydavo tas priešo pinklės. Taip ir Klimakas sako, ir mums reikia vat suras kažkokią vietą tą įtvirtinimą, kuo mes galėtume apsiginkluot ir iš kurios vietos mes galėtume gintis, arba į kurią vietą reikėtų vis sugrįžti, tada, kai tos atakos tarsi sugrįžta į mūsų dvasinį gyvenimą. Ir va tas apsiginklavimas, tai yra savo menkumo suvokimas, nuo ko šiais laikais labai kratomasi, tarsi mes jau čia pamatę tą savo menkumą, ten susirgsim depresiją ir ten menka vertiškumu ir taip toliau. Bet mes matom, kad ta depresija susirga būtent tie žmonės, kurie iš principo yra pilni puikybės, garbėtrokšiškumo, Tik taip velnės moka viską padaryti, kad mes lyg to nematom, bet kažkokia nuoskauda, esu niekam nereikalingas, jokio dėmesio niekas man nerodo, praradau vertę žmonių akyse, nu tai dabar reikia kažkaip čia pradėti gyventi dėl savęs, gana čia apie kitus galvot. Tai vat mes esam tie skurdžiai akli nuogi. Ir tada, kai tu pamatai, kad tu esi turtingas vien tuo, tai savo trūkumais, tokiais silpnumu, ką ir Paulius sakė, jeigu girtis, tai va tuo savo silpnumu ir trapumu, ir jeigu didžiuotis, tai tik Kristaus kryžium. Tai va tu kažkaip pamatai, kad dėja, tu nesi turtingas gerais darbais, tu trūkumais esi turtingas, tu savo neišmintim, chaotiškumu, savo tokiom nuodėmingom mintim žodžiais ir poelgiais esi turtingas. Viso šito šlamšto mumyse daug daugiau negu gėrių, kuris spindi ir jeigu ta dulkelė suspindi, tai mums atrodo, kad jau viskas, mes kaip angelai, kaip pats Dievas. Bet kai tu pradedi stebėti save, ir vat įsitvirtini tam tikroje vietoje, kur tu pradedi matyti savo mintis, savo intencijas, savo tikrus poelgius. Nu ir tada dėja, pamatai, kad tu tik įsivaizduoji tuos vaisingus savo gerų darbų sodus ir laukus, ar ne, bet jie yra iliuzija. Tai piktasis pučia tą miglą ir jis nori tavyje išauginti tą idėją, kad tu esi kaip dievas, kam tau dievo, jeigu tu pats vat, matai, koks esi kaip dievas. Ir tada sudedi rankas ir nieko nedarai ir priešas tave gali laisvai užpulti ir pribaigti, ar ne? Tai va čia ir yra. Nesudėti rankų, tai reiškia neužmigti ant to savo išdidumo ir puikybės, kuri visada yra gaji, visada suželia kaip tos pikdžiulės vasarą, bet tramdyti savo protą, daryti jį aišku, budrų ir nebėgiot tarp tų iliuzinių savo, kaip mes sakom, gerų darbų, iš kurių užkliūva ir užkliūva ta mūsų puikybė ir tarsi priešas ir daro tos pastus mumyse ir dėl to tas mūsų protas ir jausmai ir valia labai greit pereina į tą priešo pusę. Taigi atsiversti yra išsirinkti tą teisingą poziciją, kad pastebėtum savo trapumą, savo silpnumą, savo menkumą ir savo tų gerų darbų bergždumą, kada mes galvom, kad aš čia padariau. Ir kai tu gerai pažiūri, tai net tu ten padarei, tai ir buvo sąlygos geros, ir geri žmonės tave supo, ir tu gavai tiek daug gėrių, kad jau tau nieko kito ir neliko, kaip atsilygint tuo pačiu, ir tada tu galvoji, kad tu čia labai daug gero padarei. Nu, dėja. Jeigu ne kiti ir ne pati situacija, greičiausiai gal niekada tu ir nebūtum to gero darbo padaręs ar padarius. Taigi, tos visos pagyros, kurias dažniausiai ar patys savo sakomės, ar kiti padėkoja, vis dėlto turi atitekt tikram šaltiniui, kaip Klimakas pastebi. Tai tikram šaltiniui ir tada tu gerai pagalvok apie tą šaltinį, ar tikrai tu pats ir esi, pagalvok apie laiką, ar ne, kuris buvo prieš mums ateinant į šitą žemę. Ir kas mes ten buvom, tada laikas buvo tikras ir žemė buvo, ir žmonių buvo, o mūsų nebuvo. Tiesiog mes buvom nebūtyje. Ir ką mes ten padarėm, kad dovanotume savo būti, ar tai mes kažką padarėm? Ne. Dievas tai padarė. Šaltinis, ar ne, kad mes gavom gyvenimą kaip dovaną. Taip, kad turim jau už patį gyvenimą dėkot Dievui. Ir kad per Dievo malonę mes gavom tėvus, mes gavom mokytojus, mes gavom žmonės, tą vietą, kur gyvenam, tas rankas, kurios mumis rūpinosi, auklėjo, išmokslino ir, kaip mes sakom, pastatė mus ant kojų. Ir kuo aš čia turiu didžiuotis? Aš turiu tik dėkoti. Ir kiek čia buvo mūsų? Nulis. Bet viską gavom. Viskas yra Dievo dovana. Ne tai, ką mes randam savyje. Protą, sąžinę, jausmus. Viską, ką mes randam savyje, tai yra Dievo dovanos. Ir Dievas kažkaip mus pripildė tuo gėrio troškimu, bet mes gadinam tas dovanas, gadinam net, mes gavom ir kūną, bet kiek mes metų tiesiog gadinam savo sveikatą. Ir žmogus tik tai praradęs sveikatą susivokė, kad jis pats viską ir darė, kad tą sveikatą prarastų. Ką kalbėti ir apie mūsų tą emocinę būseną ir jausmus ir mintis. Kiek mes padarom, kad mano vidus būtų švarus. Dažniausiai mes patys savo esam tie priešai, kurie kenkiam ir savo kūnui, ir protui, ir savo, nežinau, dvasiniam gyvenimui. Kaip ir Teresė Vilietė pastebėjo, kad, sako, čia velnius su manim daug dirbti nereikia, jis padaro darbą ir paskui jau aš ten viską užbaiginėju. Tai, taip ir mes. Ir už tai tas budrumas yra labai reikalingas, nes mes turim budriom, sveikom, dvasiniam akim pasižiūrėti į savo gyvenimą, į savo darbus ir tada paklaus, ar yra kažkas, kuo aš čia galėčiau taip girtis, prieš tai nepagyrus daugybės, kaip sakau, žmonių, situacijų, gyvenimo dovanų, kurios galbūt buvo blogos tuo metu, ar ne, bet kai tu išgyveni tas patirtis, po kiek laiko tu Dievui už tai dėkoji, kad tu gavai gerą pamoką ir ačiū Dievui, kad tai buvo mano gyvenime. Tai mes šiaip, kaip sakau, savo ten indėliu labai pasigirt neturim kuo. Mes tik galim padėkot tom situacijom tiem žmonėms, kurie paskatino galbūt mus taip elgtis. Net Klimakas sako, kad jeigu atidžiau pažvelgtume, tai tikrai, jeigu nebūtų tokios situacijos, jeigu nebūtų tokių žmonių, mes greičiausiai būtume nepajėgus padaryto gero darbo ir priešingai. Mes, kaip jis sako, vagys ten ir nežinau, ištvirkautų ir visi kiti, jeigu tik girtuoklė, jeigu tik susidaro geros sąlygos, tai jie tokiais ir pasirodo. Nu, geros kabutėse, ar ne? Bet tiesiog dažnai būna gyvenime, kad nu, žmogus negali taip elgtis, nu, jis turi padoriai atrodyti, ar ne, jis nu, negali ten viešai gertis, gers ten, kai niekas nematys ir nelaikys save girtuokliu. Jis blogai galvos, jis bus godus, voks, progai pasitaikius, kai niekas nematys, bet kai matys, jis niekada toks nebus, jis bus labai doras. Ir Klimakas sako, vat reikia save ištirti, tai kokiai žmonių grupiai tu priklausai. Tai jeigu ne tie geri žmonės, ne tos geros sąlygos, ne tie geri, sakykime, įsakymai ir įstatymai, kurie veikia ten, kur tu dabar esi. Ir jeigu viso to nebūtų, koks tu tada būtum? Jeigu niekas nematytų tavęs, o tu galėtum vat kažkaip elgtis, kaip tu elgtumeis? Va čia ir pasirodo tavo ta tikra laisvė ir ta laisva valia, ar tu ir niekam nematant, ir niekam nežinant, net kaip mokytojas Ekhartas sako, net Dievui nežinant. Ar tu vat taip padarytum nuo širdžiai gerai, net tavo galva gerai, ar vis dėlto tu galvotum, niekas nemato, niekas nežino, o dabar tai gera proga. Tai vat, kai tu atidžiau ir budriau pažvelgi į savo vidų ir į savo gyvenimą, tai tada tikrai, kai su Paulium sakai, nu, jeigu girtis, nu, tai kiek mes pridarę tų netikusių, negerų, nešvarių, netvarkingų, chaotiškų ir visokių darbų, o kiek mes padarę tų spindinčių gerų darbų. Ir ar už tų gerų darbų tik aš, ar ten yra dar didžiausia, sakykim, pagalba, kurie atėjo iš kitų ir dėka kitų, aš sugebėjau padaryti kažką gerą. Ir vat pasverkim tikrai, kiek mes per dieną apskritai padarom darbų, kuriuos pavadintume nu, tokiais gerais, gal net ir visiškai kasdieniškais. Kiek tai atėmė laiko, kiek tai mano pastangų. Ir kiek aš per dieną padarau tų niekam netinkamų, nereikalingų ir netgi blogų darbų, tai va šitoj vietoj tikrai galim pasiekti ir to klimako perspėjimo, kad kai jau norėsim gyventi uolumu, kaip, vat ir dėl ko Kristus sako, prisimink, kaip priėmėjai tai ir kur dingo. Tai vat tas uolumas dažnai išgaruoja, mes užmiegam ir piktasis užpučia vat to savo miglos ir sako, viskas gerai, tu esi nuostabus žmogus, vat žiūrėk, kiek yra kvailų, prastų, blogų, visokių tenai tų žmonių, bet tu, tai va kiek dar ir kartais gero padarai, ar ne? Ir taip tu užmigdomus tom iliuzijom, tai vat kaip mes priimam tas pagundas, ir dažniausiai mes jas labai maloniai priimam. Ir kaip šas sako, nugi tu esi beveik kaip dievas, nu tiek daug gerą padarai. O kaip priimam tai, kas ateina iš paties dievo? Ir kartais ir ta žodis gal visai prieš mūsų plauką, ir ta situacija galbūt ne taip, bet jeigu pagal dievo valią atėjo į mano gyvenimą, į mano kasdienybę, ir jeigu aš priimu su to dėkingumu, nu tai... gali matyti tuos rezultatus ir už tai sako, vat, kad viskas bus atpažįstama pagal rezultatą. Vat kokius vaisius subrandina tie tavo darbai. Ir ta gyvenimo knyga irgi yra tarsi tas mūsų valios rezultatas. Ar mes tiek Dievas mato tos pastangos, kad ir aš mažai padarau, bet mano intencija turi būti didesnė, už mane patį, už mane pačią. Ir tada Dievas, kaip Teresėlė sako, padarys už tave. Ir tada, kaip anam laiškė skaitėm, kad reikia daryti Dievo darbus, ar ne? Bet kaip tu gali juos daryti? Tai va ta gera intencija. Nes matom, kad kaip klimakas primė, nei mes esam šaltinis kažko, mes viską esam gavę. Tai va jeigu sta dėkinga širdim, ir tikrai duok Dieve vat tokio pozityvumo, matyti visame, kame tą veikiantį Dievą ir į tą pusę žiūrėti ir per tą padėką, per tą meilę ir per tą dėkingumą mes galim atsiverti tam gėriui, kuris sušildys ir mūsų širdis ir pavirstais gerais darbais. Taigi tikrai neužsnūskim toje piktojo migloje, bet būkim aktyvūs. Kad ir kaip sunku išjudėti, pasistenkim gėrio vardan, prašykim šventosios dvasios dovanų, kad mus vestų, kad mus išgelbėtų, jeigu esam toje tamsoje, tame niūrume ar toje tuštumoje. Tikrai Dievas išklauso tokias mūsų maldas, tokį šauksmą, kai Jėzus sako, prašykite ir gausite, prašykim šviesos, prašykim, kad mūsų valia užsidegtų tuo gėriu, mūsų jausmai, mūsų mintys, tada ir darbai tokie bus. Taigi, ačiū už dėmesį su Dievu.